Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 9. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, koji Crna Gora dočekuje bez jedne pravosnažne presude za korupciju na visokom nivou. Evropski parlament pozdravio NATO pozivnicu Crne Gore i zabrinuti zbog korupcije u javnom sektoru. Johannes Hahn putuje u Beograd, gdje će pozdraviti predstojeće otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. Identifikovani treći terorista odgovoran za napade u Parizu, 37 civila poginulo u napadu Talibana na vojnu bazu na jugu Afganistana. U emisiji o učincima Crne Gore u borbi protiv visoke korupcije govori Dejan Milovac iz Mansa.
Nažalost, moram odmah da konstatujem da Crna Gora i ovaj 9. decembar dočekuje bez pravosnažne presude za visoku korupciju.
I građani primjećuju da je korupcija vrlo prisutna ne samo na visokom nivou, već i u drugim sferama društva.
Svako siromašno društvo je poznato po tome da je korupcija sveta, tako i u Crnoj Gori, koja je jako siromašna, sve počinje od visoke politike. I onda se to završava s univerzitetom, sa sudstvom, sa tužilaštvom, sa policijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament pozdravlja odluku NATO-a da pozove Crnu Goru da se pridruži alijansi i ohrabruje brz i efikasan proces pregovora o pristupanju, navodi se u nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o crnogorskom napretku u evropskim integracijama. Nacrt rezolucije izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charlesa Tanoka, kako piše Pobjeda, bit će na dnevnom redu odbora za vanjske poslove EPA na sjednici koja je zakazana za sutra. Uprkos pozitivnim zakonskim promjenama, dodaje se da su zabrinuti zbog korupcije, posebno u javnim nabavkama, zdravstvu, obrazovanju, prostornom planiranju i građevinskom biznisu. Pošteni i fair izbori uslov su slobodno izražene volje građana, samim tim i legitimiteta vlasti i daljih integracijonih procesa, ocijenili su lideri Demosa, Demokrata i građanskog pokreta URA, Miodrag Lekić, Aleksa Bečić i Žarko Rakčević. Njih trojica su danas razgovarali sa šefom jedinice za Crnu Goru, generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Dirkom Langeom, a sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn ocijenio je da otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom za Srbiju predstavlja zaslužen trenutak za slavlje. Hahn će se sutra u Beogradu sastati sa čelnim ljudima Srbije i govoriti pred poslanicima u parlamentu. Na groblju kod Gornjeg Selišta u Hrvatskoj ekshumirani su posmrtni ostaci 56 osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, poginulih u operaciji Oluja 1995. Hrvatsko ministarstvo branitelja objavilo je na svojim internet stranicama da je ekshumacija trajala od 1. do 8. decembra, a prisustvovali su joj i predstavnici Komisije vlade Srbije za nestale osobe i Međunarodne komisije za nestale.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 37 civila ubijeno, a 30 ranjeno u napadu Talibana na glavnu vojnu bazu u provinciji Kandahar na jugu zemlje. Vlasti navode da je ubijeno 9 talibanskih boraca. Iz NATO-a su saopštili da nemaju informacije da li ima poginulih pripadnika alijanse. Francuska policija identifikovala je trećeg bombaša samoubicu koji je 13. novembra učestvovao u napadu na pariški klub Bataclan, javljaju francuski mediji, a prenosi BBC. Većina medija nije navela ime napadača, ali ga je list Le Parisien identifikovao kao Fuada Mohamed Agada iz Strasbura. U Egejskom moru je jutros potonuo čamac sa 50 izbjeglica, saopštile su grčke vlasti. Poginulo je najmanje 11 osoba, 13 ih se vodi kao nestalo. Među poginulima je 5 djece, 4 muškarca i 2 žene, a njihova nacionalnost za sada nije poznata. Policija u sjevernoj Grčkoj zatvorila je granični prelaz sa Makedonijom i ne dozvoljava imigrantima da mu priđu na bliže od 5 km, javljaju agencije. 1200 uglavnom Pakistanaca, Marokanaca i Iranaca bili su blokirani na granici nakon što su vlasti u Makedoniji počeli počele da propuštaju migrante na osnovu nacionalnosti. Sirijski pobunjenici počeli su da se povlače iz Homsa nakon što su sa vladom sklopili dogovor o prekidu vatre, javlja BBC, pozivajući se na grupe koje su nadzirale pregovore dviju strana. Pobunjeničke snage odlaze u sjeverne dijelove pokrajine Idlib, koji su ostali pod njihovom kontrolom. Homs, inače treći po veličini grad u Siriji, važio je za prijestolnicu revolucije u kojem su održani prvi protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a posle podne u Podgorici počinje 9. nacionalna konferencija posvećena borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. U međuvremenu o stanju oblasti borbe protiv korupcije govori direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac, koji vidi određene, ali još uvijek nedovoljne pomake u borbi protiv visoke korupcije.
Nažalost, moram odmah da konstatujem da Crna Gora i ovaj 9. decembar dočekuje bez pravosnažne presude za visoku korupciju i svjedoci smo da u posljednjih 30 godina nismo imali niti jedan slučaj koji je uspješno doveden do kraja, smo imali bilo kojeg javnog funkcionera, visokog javnog funkcionera, koji je završio u zatvoru i čija imovina je nezakonito stečena, vraćena u budžet. Moram da kažem da postoje određeni pomaci kada je u pitanju procesiranja visoke korupcije organizovanog kriminala u Crnoj Gori, da sad ulaskom nove garniture u tužilaštvu se vide neki napori da se stvari promijene na bolje, ali to je proces koji po našem mišljenju nekoga ko podnosi zaista veliki broj krivičnih prijava i dalje na samom početku i da će biti potrebno mnogo političke volje da se određeni procesi dovedu do kraja. Kada pominjemo rezultate u borbi protiv korupcije koje sada pruža tužilaštvo, moram ponovo da kažem da su oni jako ograničeni, da su sada fokusirani samo na određeni nivo javnih funkcionera, te da i dalje postoje javni funkcioneri koji su nedodirljivi za ovakvo tužilaštvo. U prvom redu mislim znači na samog premijera, njegovu neposrednu porodicu i sve one tajkune i oligarhe koji su se za vrijeme vladavine premijera Đukanovića obogatili, mogu reći nezakonito, tako da tužilaštvo i dalje na neki način zaobilazi, iako postoje ogromne količine dokaza i koje podnosi Mansi, koje su podnosili i mediji, opozicijne partije, ali i dokazi koji su dolazili preko Kijana u Crnu Goru, to sve i dalje stoji u tužilaštvu i čeka neko bolje vrijeme i neku drugu političku vođu.
Bio je to direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem, a građani Podgorice smatraju da je korupcija duboko ukorijenjena u crnogorskom društvu i da je dosadašnja borba dala slabe rezultate. Za korupciju Podgoričani kažu da je to svakodnevica i uzroke vide u siromaštvu i činjenici da je Crna Gora malo društvo. Zdravstvo izvajaju kao najkorumpiranije. Anketa Lele Štjepanović.
Jedna generalna ocjena da smo jako korumpirano društvo i mislim da će dugo još potrajati dok se to ne iskorijeni, čak i ako uđemo i u Evropsku uniju i to će i tada se jako teško iskorijeniti, po mom mišljenju.
Niste imali nekad neko iskustvo?
Pa sad kad bih ono nabrajao, trajalo bi to do sutra, ima toga, mislim da...
Jedan primjer nam ono kratko.
Pa recimo u zdravstvu indirektno vam kažu, odlažu nešto, ono indirektno vam traže novac, to je svakodnevica. Recimo za moju suprugu kad sam tražio posao i to ne može se nigdje naći ako se neka veza ne potegne, ne samo da se da novac, nego ako se neka veza potegne ili nešto, je javna tajna, to svi znamo, da se nigdje u državnu firmu neko ne može zaposliti ako nije član neke vladajuće stranke.
Jel u Crnoj Gori ima korupcije?
Ja sam pozicija, oni su je čitava opozicija, pa njih možete
dobro,
pitati.
Dobro, interesantno je mišljenje pozicije.
Pa dobro, ja mislim da ima korupcije. Uvijek je bilo i uvijek će biti sad.
A pitanje je samo... Jeste imali neko lično iskustvo?
Pa nisim imali neko lično iskustvo, ali ne znam, mislim da će uvijek biti, bez toga se ne može. Dosuda u svijetu, a u Crnoj Gori kao maloj državi, to se ne može iskorijeniti.
A vaše mišljenje?
Svako siromašno društvo je poznato po tome da je korupcija se ta, tako i u Crnoj Gori koja je jako siromašna, sve počinje od visoke politike. I onda se to završava s univerzitetom, sa sudstvom, sa tužilaštvom, sa policijom.
Teško onom ko nema para da plati bilo što.
Ona je sastavni dio društva. U KBC-u postoji lista za operacije, koliko košta slijepo crijevo, koliko to košta. Onda to znaju svi. Ako to kruži u narodu, ako svaka medicinska sestra tačno će vam reći da 300 eura je operacija slijepog crijeva, onda je to korupcija. A možda zdravstvo stvarno nema para pa im treba dodati.
Da li je Crna Gora korumpirano društvo? Evropske ocjene kažu da jesmo.
To je problem ne samo do trenutne današnje vlasti, nego mislim da je to problem svih malih država, ono, tako da je to mnogo teže iskorijeniti u Crnoj Gori nego recimo na kojoj mnogo većoj državi evropskoj.
Jeste imali nekad neko
iskustvo? Zdravstvo najviše. Sve je mito i korupcija, sve se plaća, što? Ako ćeš da dobiješ pregled, moraš da ga platiš, ako ćeš sve moraš, pa jo. Ima je dosta. Suđuju.
Primjer, šalterski službenik me izluđuje pot. Bez čokolade, bez kave, bez nečega, ni jedan, ni izvod iz matične knjige rođaka ne može to uzeti. To je nešto što mene lično smeta u mom poslu, u životu uopšte. Te sitne stvari. A ovo gore na vrhu, što će se dešavati? Ne znam, ali dobar, sad imamo specijalnog tužioca, tako da će on to sve pozavršavati.
Otkad smo u pregovorima s Evropskom unijom, jel vidite neke pomake?
Pomaci su jako mali. Za mnogo ružnije stvari koje su dešavali u Crnoj Gori zadnje 25 godina. Ti pomaci su jako mali.
Da li ste imali neko lično iskustvo?
Nisam imao. Ne bi ni mogao da učestvujem u tome. Treba novca imati. Da biste nekome novac dali, trebate da ga imate.
Ovogodišnji izvještaj Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koji je pripremio izvjestilac Charles Stanok, čini se, nikada nije bio kritičniji i strožiji u ocjenama dokle je Podgorica stigla u procesu euroatlantskih integracija. I sa te važne evropske adrese akcenat stavljaju na jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije, izražavaju zabrinutost političkom situacijom u zemlji u susret parlamentarnim izborima naredne godine. Više o tome i kakve su reakcije čućemo od Dimitrija Jovićevića.
U više navrata tokom ove godine sam najavljivao da će progres report ovogodišnji biti blag, što bi rekli ružičast, ali da nakon dobijanja poziva u NATO, odnos Europske unije, njenih institucija i zapadnih partnera će biti značajno promijen, odnosno bit će značajno stroži nego što je to bio slučaj do sad.
I upravo takva očekivanja političkog analitičara Zlatka Vujovića iz Centra za monitoring pokazala su se kao zasnovana, budući da je u ovogodišnjem izvještaju Evropski parlament nikad jače markirao probleme koji opterećuju stanje u Crnoj Gori. U nacrtu rezolucije koji će sjutra biti na dnevnom redu Evropskog parlamenta, čiji autor Charles Stanok, kome je dio domaćih političara, neritko lijepio etiketu naklonjenosti Đukanovićevom režimu, naglasak se stavlja na vladavinu prava. Kako se ističe, od napretka u toj oblasti zavisit će ukupan napredak u pregovorima sa Evropskom unijom i on, citat, mora biti praćen strogom primjenom relevantnih akcionih planova i strategija. Evropski parlament pozdravlja formiranje specijalnog tužilaštva i uspostavljanje agencije za borbu protiv korupcije, naglašavajući da bi ona trebalo da bude potpuno operativna do 1. januara. Stanok u svom izvještaju konstatuje podizanje optužnica protiv čelnika Budvanske opštine i iskazuje zabrinutost da je korupcija prisutna u javnim nabavkama, zdravstvu, obrazovanju, prostornom planiranju i građevinskom biznisu. Kada je riječ o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori, Evropski parlament poziva vladu u Podgorici da potpuno primjeni novo izborno zakonodavstvo. Duboko je zabrinuta zbog, kako se navodi, izuzetno polarizovane političke klime i bojkota parlamenta od dijela opozicije i pozivaju se sve političke snage da se ponovo uključe u dijalog u parlamentu. Šta sve to znači za Zlatka Vujovića?
Jednostavno više neće moći da se toleriše neuspjeh, odlaganje ili uslovno rečeno na neki način prikrivanje neostvarenih rezultata. Rezultati će morati biti jasni i neće se tolerisati neuspjeh institucija, tu prije svega mislim na instituciju Agencije za borbu protiv korupcije, koja je očigledno, mislim da je to vidio svim građanima i zainteresovanim stranama, politički formiran organ koji jednostavno nema kapaciteta da ostvari ono što se od njega očekuje, a to je da se uhvati u koštac sa političkom korupcijom.
Kako su to nedavno podcrtali u Briselu, prošla godina bila je u znaku donošenja zakona, ova u znaku uspostavljanja institucija, a u narednoj se očekuju rezultati. Takvu poruku su ozbiljno shvatili u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista, ističe za Radio Slobodna Evropa Obrad Mišo Stanišić, član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz DPS-a.
Pripremljena je legislativa i mislim da se mora doći do implementacije tih zakona koje smo usvojili, a nije nepoznato da su pojedini rezultati implementacija pojedinih zakonskih rješenja koje smo usvojili u parlamentu se primjenjuju i primjenjivali su se i ove godine i već se vide rezultati. Sve izvještaje koji dolaze iz institucija Europske unije, odnosno iz Brisela, crnogorska vlast prihvata veoma ozbiljno i odgovorno. Prihvata ih kao fakticitet na kojem se mora raditi i otvoreni smo za sve institucije i u Crnoj Gori i van Crne Gore da probleme rešavamo transparentno, odgovorno kao što smo i do sad radili.
Ne bude li rezultata, pregovori između Crne Gore i Evropske unije biće prekinuti, zaključuje Zlatko Vujović.
Mislim da je to svima jasno. Problem je jednostavno što te institucije nisu spremne da daju djelotvoran odgovor na ono što se od njih očekuje. Tako ćemo mi se suočiti prilično jednom realnom situacijom, a to je da nećemo ispuniti ono što očekuje Evropska unija. Ukoliko ne preduzmemo se neki radikalni potezi i promjena odnosa prije svega vlade prema ovom pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dugogodišnje kontroverzno pitanje finansiranja političkih partija aktualizovano je nedavnim objavljivanjem izvještaja Državne revizorske institucije koji je pokazao određene nepravilnosti koje, ponavljajući se iz godine u godinu, ukazuju na potpuno odsustvo volje za poštovanjem zakona od strane društvenih činilaca koji bi trebalo da služe za primjer, priča Esada Krcića.
Opšta ocjena u vezi sa finansiranjem stranaka u Crnoj Gori je da je ono netransparentno i u velikoj mjeri nezakonito. Pored problema sa samim zakonom, finansiranje političkih partija u Crnoj Gori je problematično i sa institucionalnog i sa aspekta sprovođenja zakona od strane partija, kaže direktorka Odjeljenja za istraživanje javnih politika Centra za monitoring Ana Selić, koja kao najvažniji institucionalni problem ističe nedostatak kadra Agencije za antikorupciju, kojoj se zbog osporavanja izabranog direktora može desiti i da neposredno pred izbore ostane bez rukovodioca. Jedan od ključnih problema su same stranke koje ne poštuju zakon, kaže Selić.
Imamo problem, kao što se moglo vidjeti iz izvještaja Državne revizorske institucije, gdje partije baš i ne poštuju računovodstvena pravila pri vođenju svojih knjiga, gdje neke partije ne prijavljuju svoje prihode, gdje neke daju velike iznose u gotovini koja ne ostavljaju trag na računu i ne mogu da se adekvatno kontrolišu, gdje se ugovor o djelu često koristi umjesto ugovora o radu i slično. Također, ogroman problem su pozajmice i krediti, jer neke partije prije izbora uzimaju pozajmice od banaka koje kasnije vraćaju iz sredstava koje dobijaju za redovan rad, što je u suprotnosti sa zakonom o financiranju političkih partija. Također, obračunavanje nenovčanih prihoda je problem jer se teško može odrediti vrijednost ovih priloga.
U vladajućoj DPS kažu da poštuju sve propise u vezi sa finansiranjem stranaka, a da u nekim slučajevima kršenja u najkraćem roku ispoštuju sve preporuke Državne revizorske institucije. DRI je u novom izvještaju imala zamjerku na procjenu prilikom objavljivanja oglasa, ali sve je odmah ispravljeno, kaže funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Kad su u pitanju financijske obaveze partija prema zakonu, ne poštuju ta zakonska pravila i vidjelo se da su mnoge od njih kršile zakon. To ne samo kršile prekršajno, nego čak ima i elemenata krivičnih djela gdje se mnoga sredstva koja se dobijaju iz budžeta za financiranje političkih partija, koja su sredstva građana, zaista nenamjenski koriste i krajnje zloupotrebljavaju. Moj predlog je bio da se na Odboru za ekonomiju, budžet i financije raspravljamo o svim negativnim ili uslovnim mišljenjem financiranju političkih partija kako bismo stavili do znanja građanima u Crnoj Gori kako se troše sredstva naročito iz budžeta. I potom će se vidjeti da jedan dio poslanika zaista deklarativno priča i optužuje druge da nenamjenski troše novac i da zloupotrebljavaju sredstva, a sami to rade.
Među svim problemima sa lošim zakonskim rješenjima koje regulišu finansiranje stranaka i institucionalnim slabostima, vjerovatno je najporaznija činjenica činjenica da partije kao društveni subjekti koji pretenduju da uređuju i unapređuju društvo kada je u pitanju njihovo finansijsko poslovanje krše zakon, iako bi upravo one trebalo da budu primjer. Ana Selić iz CEMIA je, ocijenivši da svijest partije u Crnoj Gori još uvijek nije dostigla nivo koji postoji u razvijenim zemljama, podsjeća i na vjerovatno najdrastičniji primjer partijskog kršenja zakona.
U nekim mnogo razvijenim zemljama propisi su na mnogo nižem nivou, to jest mnogo manje stvari je regulisano zakonom, jer partije imaju neki svoj plan integriteta po kom se ponašaju, ne bi dozvolile da dođe do protivzakonitog ponašanja. Ali kod nas svijest partija još uvijek nije na tom nivou. Nažalost, imali smo jednu aferu snimak koja je pokazala kako se partije odnose prema zakonima, tako da još uvijek nam trebaju vrlo čvrste zakonske norme i vrlo efikasna tijela koja kontrolišu njihovo sprovođenje da bi se partije dovele do poštovanja zakona.
Afera snimak je nastala objavljivanjem audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno za zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Fenomen nepoštovanja zakona od strane partija govori da se partijske strukture osjećaju previše komotno, odnosno da kršenje zakona za njih neće proizvesti nikakve posljedice, kaže funkcionerka opozicione pozitivne Crne Gore Azra Jasavić.
To mora biti kroz sankcije mnogo drugačije postavljeno i sama regulativa koja omogućava da se iz sveg toga prođe dosta bezazleno je ono što je ključni problem i u tom pravcu se mora raditi na toj normativi i sankcionisanju svih onih koji vjeruju da su iznad zakona i da su nedodirljivi i na taj način taj fenomen nedodirljivosti upravo mora krenuti od partije vlasti pa onda i partije opozicije jer se jednom moramo naučiti apsolutno reda da se zakoni moraju poštovati. A ako nisu dovoljno dobri, moraju promijeniti i u tom pravcu osnažiti i inspekcijske službe i prekršajne službe i sudove da se te stvari izvedu na čistac i dovedu do kraja i da se postave standardi ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Na sastanku ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igora Lukšića u Sarajevu potvrđena je dobra saradnja dvije države. Najavljeno je i potpisivanje niza novih ugovora i protokola o saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izvještava kolega Milad Obradović.
Šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine i Crne Gore izdvojili su potpisivanje sporazuma o granicama dvije zemlje u Beču kao jedan od najvažnijih u regionu. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak najavio je novi sporazum sa Crnom Gorom o takozvanoj kolokaciji, odnosno dijeljenju pojedinih diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu.
Ono što je sada jasno da će vjerovatno prva tema u našem dogovaranju po pitanju kolokacije biti London. I na tome ćemo raditi u narednom periodu i posvetiti se da to bude upravo prvo mjesto sa kojeg ćemo poslati ovu poruku. Naravno, dva ključna razloga za kolokaciju jesu s jedne strane potvrda naših izuzetno dobrih odnosa i želja da ih i dalje unapređujemo i s druge strane praktičan set razloga koji se odnosi na jednu racionalizaciju generalno obavljanja ovih poslova i u strani Crne Gore i u strani Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić također smatra značajnom kolokaciju diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Ja mislim da je ovo simbolički jako važno jer to je praksa koju gaje, ako se ne varam, skandinavske zemlje, možda zemlje Beneluxa i tako dalje, ne baš tako čest primjer da su zemlje spremne da u jednom zajedničkom prostoru organizuje rad više ambasada, da se na jednom objektu više zastava vijori i to također potvrđuje bliskost naših zemalja i nužnost, dakle, što tješnjeg povezivanja. Osim toga, jasni su benefiti za obje strane u tom pogledu i radujem se i finalizaciji sporazuma tim povodom.
Šefu crnogorske diplomatije upućena su i pitanja u vezi sa pozivom za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, ali i sa protestima protiv NATO-a.
U odnosu na proteste koje ste upomenuli, vidjeli ste kako je to i kako je se to odvijalo, kako je to završeno. Ja mislim da oni za koji dan kroz organizaciju protesta protiv članstva u NATO u suštini dobio i svoju pravu formu. Mi smo cijelo vrijeme isticali da, naravno ne sumnjajući da među okupljenim građanima uvijek ima i oni koji nisu zadovoljni životnim standardom, nisu zadovoljni aktualnom situacijom itd. Ali je implicitno između ostalog, a i to je tajming pokazivao, čitav niz tih protesta bio zapravo smišljen sa ciljem da se pokuša destabilizacije, pošalje poruka da Crna Gora nije zrela za NATO pozivnicu. Međutim, to se sve izjalovilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U naredne 4 godine će iz evropskih fondova Crna Gora moći da povuče preko 270 miliona eura za projekte u vezi sa strategijom proširenja, obrazovanjem i socijalnom inkluzijom do saobraćajne infrastrukture. O tome što su najveći problemi u dosadašnjem 9-godišnjem iskustvu kandidovanja projekata razgovarali smo sa nekim od predstavnika civilnog sektora i javnih institucija koji koriste predpristupne evropske fondove. Jasno Vukićević.
Evropska komisija je kroz prvi segment IPA podrške u oblasti vladavine prava Crne Gore omogućila 22,5 miliona, saobraćajnu infrastrukturu 32, zaštitu životne sredine 35, a razvoj civilnog društva 6 miliona eura. Što su najčešći problemi civilnog sektora kada je riječ o 9 godina iskustva apliciranja za IPA fondove? Pitamo Veselina Šturanovića iz Regionalne razvojne agencije Force Montenegro.
Meni se čini da generalno mi svi imamo program nedostajućih kapaciteta. Nije to u pitanju ni razlike između civilnog sektora ili javnog sektora, prosto to je nešto što nas je zateklo onako možda malo nespremne za sve ono što dolazi i negdje smo u prilici da u hodu te stvari ispravljamo, tako da u odnosu na sam početak kad smo se možda pitali da li ćemo moći da ispunimo sve te kriterijume, da usvojimo sva ta pravila, prosto niste imali previše vremena da razmišljate o svemu tome. Imate mogućnost da se trudite, da to prevaziđete ili imate mogućnost da odustanete. Mi smo se odlučili za ovu prvu stvar.
Sa 123 projekta Crna Gora je rekorder po broju bilateralnih saradnji koji su finansirani IPA fondovima. Jedan od njih je projekat obrazovnih kampova za osmoškolce iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sreten Lazarević iz osnovne škole Žabljaka je asistent projekta koji se posljednjih pola godine sprovodi u saradnji sa Trebinskom školom, a na temu budućeg zajedništva u Evropskoj uniji.
Imate, znate, radionice, sportske aktivnosti i ta uglavnom bazira se na obrazovanju, ali ne ono klasično i strogo. No je baš kroz zanimljivosti da se djeca zainteresuju, da im nije opterećenja posle škole, da opet u školu. No zaista kroz jedan ovako zabavni vid djeca se obrazuju, onda relaksiraju i upoznaju jedni drugi.
I kako djeca reaguju?
Pa znate, kad odabiramo djecu da idu u Trebinje na kamp, prijavi se više no što možemo da povedemo. I onda se dolazi do ljutnje i kod djece i kod roditelja.
I kako djeca tog uzrasta poimaju ideje u Evropskoj uniji?
Pa znate, ne samo djeca, no i nama je sve to novo. Međutim, sve počinje od djeteta. Ono brže mijenja, brže prihvata za razliku od odraslih. Samo ovako iz iskustva da vam kažem, dok smo išli prema Crnom jezeru sa Trebincima, oni su Trebinci na jednu stranu, našli na drugu. Dok su se počeli da miješaju za 10 dana, kad su se rastajali, svi su plakali.
U naredne 4 godine će predpristupna podrška Evropske unije fokusirati 8 sektora i reforme koje su usko povezane sa strategijom proširenja, kao što su saobraćeni projekti i zapošljavanje, obrazovanje ili socijalna inkluzija. Ono što građani kažu da nedostaje su projekti kojima bi se finansiralo jačanje privatnog ekonomskog sektora. Iskustvo je Veselina Šturanovića.
Nama se čini, razgovarajući godinama sa tim ljudima, da bi što prije trebalo krenuti u te nekakve ekonomske programe koji će ljudima na sjeveru omogućiti da razviju te nekakve svoje male poslove poljoprivrede, turizma. Mislim da ti fondovi još nisu stigli kod nas, a da do tada se radi na nekim drugim problemima, recimo vezano za životnu sredinu, za razvoj civilnog društva, programi za međuopštinsku saradnju ili za nekakve projekte kojima opština mogu aplicirati.
Crna Gora će do 2020. iz IPA fondova imati na raspolaganju 270,5 miliona eura, 10% više nego ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije koji Crna Gora dočekuje bez jedne pravosnažne presude za korupciju na visokom nivou. Evropski parlament pozdravio NATO pozivnicu Crnoj Gori zabrinuti zbog korupcije u javnom sektoru. Johannes Hahn putuje u Beograd gdje će pozdraviti predstojeće otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Evropske unije i Srbije. Identifikovani treći terorista odgovoran za napade u Parizu. 37 civila poginulo u napadu Talibana na vojnu bazu na jugu Afganistana. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 9. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.